Hvernig voru nú kertin steift? Í formi?
Það var, já, það var sett í dall, kalt vatn og ég man nú ekki almennilega segja frá því hvernig að þetta var. Það voru umlega þegar hún, steifti eitt kert og móður mín, þá var það átti hún form. Blikkuform sem hún steifti í, en svo voru þeins ykkur sem ekki, það var eins og kallið kóngakerti.
Nú manst eftir þeim, já?
Já, ég man, það var nú í Brekku, held ég, svolíðist endrum og eins.
Með þremur álum, þremur?
Já, það var eitt í stæðst og svo í kringgattu.
Já.
Og það var einhvers konar sett í dall og þessi líklega formarnir.
Já. Heyrðu, en annars var þetta, voru þeir strokkerti?
Já, það voru strokkerti.
Já. Og hver einasti maður á heimilinu hefur fengið sitt kerti, var ekki fyrir jólin?
Já, já. Svo fengum við nú börnin send frá Brekku alltaf kerti.
Já, fyrir jólin.
Já, og eitthvað, kannski smá, ég held bara meira laufabrauð sem hún hefur sendt líka.
Já. En manstu nú eftir því að það væri steift sérstaklega lítil kerti til dæmis sem börnunum voru gefin?
Ég heldur hafði bara verið öll nokkuð jafnstof.
Já. Og bærin hefur verið allur ljósum prýttur.
Já, já, allstaf ljós, ljós í fjósinu hvað það var annars staðar og látið lifa.